Mayong gabi kanatong tanan, mga suki namong tigpaminawan. Anyano sab kami nagahangyo kaninyo sa pagpaminaw ni ining mga orasa sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan. Ni ining mga taknaa, among ipaambit kaninyo ang Exodus Kapitulo 36 ug 37. Pagatunan ta karon gikan ini nga teksto, ang mahitungod sa pagtukod sa tabernakulo ug sa plano ni ini. Higala, gusto ba nga daghan na kitang nasayran kung atong hisgutan mao ang mahitungod sa tabernakulo? Unsa ba hinungdan nganong gipatukod sa Dios kining niya? Ug basta na lang ba kining natukod tungod kay wala may engineer pa kaniadto? Nakita na nato kaniadto ang pipila ka mga mando sa pagtukod nining tabernakulo. Busa nining mga kapituloha, makita na nato karon ang pagtukod nini subay sa maong mga mando tungod kay mahinungdanon gayud kaayong magasunod ta sa maong plano ug kay kini nga tabernakulo nagahulagway man ni Kristo. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayud mga higala. Ug sa gikaingon ko na nining taknaa ang tulong sa Dios nga makita nga na sa Exodus Kapitulo 36 ug 37. Idarit gihapon ka na ito ni Pastor Jerry Ayawan din nilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kahigalaan, kaigsunan ug mga suking tigpaminawan, mauya kong pangaliya sa atong buhi nga Dios. Nunta ka mo ana sa maayong panglawas hangtod nini mga taknaa. Kini na usab si Pastor Jerry Ayawan nga mopaambit kaninyo sa mga pulong sa Dios. Sa miagitang pagtuon, natapos nato ang kapitulo 34 ngadto sa 35. Nining libro hagihapon sa Exodus nga naghatag og pagpasabot sa pagsangkap sa taong nagtukod sa tabernakulo sa libreng gasa gikan sa kinasingkasing nga paghatag sa mga kaigsoonan o guban pa. Og nining mga takna, atong isumpay ang mga gisgutanta din hinining kapituloha. O karon, aniya na kita sa Exodus Kapitulo 36 hangtod sa Kapitulo 37. So duha kini ka kapitulo nga atong pagkatun-an nining mga taknaa sa malabot nga mga minuto. Busa, dili na kita magdugay, sugdan ta sa pagbasa ang bersikulo 1 nga matudpa. Og si Bezalel og si Aholiab nagabuhat ug ang tagsa-tagsa ka tao nga makiadmanon sa kasing-kasing nga kaniya gibutang ni Huba ang kinadman ug sa labutan aron mahibalo kung unsaon sa pagbuhat ang tanan nga buluhaton alang sa pag-alagad sa balaang puloy-anan sumala sa tanan nga gisugo ni Huba. Ang kada miyembro sa maong pagtukod niini lagmit ubay-ubay kayo nga nagatrabaho pagtukod. Sila gihatagan sa Dios og kaalam og pagsabot. Unya ang tinugyanan niini mao si Bezalel. Sumala pa usab kini sa bersikulo 2 tungod kay matud pa niini. Og si Moses nagtawag kang Bezalel og kang Aholiab og sa tagsa-tagsa katao nga makiadmanon sa kasing-kasing. Kinsang kasing-kasing gibutangan ni Huba o kinadman bisan ang tagsa-tagsa katao kinsang kasing-kasing nagagda kaniya aron sa pagduol sa buluhaton aron sa pagbuhat ni ini. Matngunan takron ang ubang butang nganha nga hilabihan kayo kamahinungdanong buluhaton alang sa Ginoo. Kung kita nag-aalagad sa Dios nga dunay kasuko, dili nato kanabuhaton tungod kay ang Dios dili gayud mo gamit kanato subay niya ng batasana. Ang magtutukod sa maong tabernakulo mao ang mga taong nagakulit sa mga gamitong butang alang nganha sa pagsimba sa Ginoo o kini dili trabaho unta alang kanila. Apan wala nila ginalantaw ang oras o nga wala sila'y kumpanyang ginapilan aron mutuman sa mga responsibilidad na gisangon kanila. Ang maong trabahante wala magatrabaho tungod kay kinahanglan nilang magatrabaho. Kundili, sila naulipon kaniadto o niya na karon sila nagapaulipon na usab. Apan ining higayon na kinidili tungod kay sila napugos kundili kini ilang kabubuton. Ang ilang kasing-kasing anaa sa ilang bulhaton, mao nga mao kanay maayong paagi nga kita magapamuhat nganha sa bulhaton sa Dios. Mausa ka batan o magwawali nga misulti ka nako nga gusto ko nun niyang magapamastor o magapanudlo sa pulong sa Dios apan dili niya gustong magwali na karon. Busa akong gisugyot kaniya nga kun mao nan magawas ka na lang sa buluhaton. Tungod kay ang maong ministre o buluhaton, dili angay sa usa ka taong walay paghigugma sa pagtuon o pagwali, maingon man sa pulong sa Dios. Busa, kung ang usa ka magwawali, dili makatuman sa iyong buluhaton nga sa makugihon gayod, nga paagi, nan dili siya angay dinhan niya ng maong buluhaton. O gunya, doon na po ako'y nailhang estudyante nga usa ka magwawali na hilibihan kayo ka hasol tungod kay kulang man kayo siya sa igong kadasig sa pag-alagad. Busay gala kung dili ka man lamang makawali o makapanudlo sa pulong sa Dios nga may kadasig sa pag-alagad kaniya uban sa magugihon ug maabtik nga pangunahuna nan dili ta mamuhat niya na nga tanan ngadto kaniya tungod kay dili gid malipay ang Dios niya ng pagiha. Ang Dios dilibot sa mga katawhan nga buhaton ang buluhaton nga wala sa iyang kasing-kasing o dili ginasing-kasing. Busa, matngunan ta karon nga dinhi si Bezalel nagaalagad alang nganha sa buluhaton sa Dios. Nasayad kita higala nga kung ang katawhan magasimba sunod sa Domingo nga napuno sa kadasig, ang tibok lungsod sa dili madugay manuol sa pagsusi kung unsay nagapanghitabo nga na sa maong simbahan. Dili gid kini usa ka bag-o. Maong higala, gikinhanglan natong hinumduman nga ang buluhaton sa Dios ang inatong buhaton uban sa kasadya o kalipay sa pagpangalagad. Matud pa sa Roma 14:5, gikan niini si Apostol Pablo miingon, usa ka tawo magapakamahal sa usa ka adlaw nga labi kaysa usa. Ang laing tao, magapakamahal sa tanan ng mga adlaw. Pasagdi ang tagsa-tagsa nga nasayod sa bugos sa iyang kagulingong huna-huna. Sa ingon ni ining paagiha, kita angay mag-alagad sa Ginoo. Angay tang masayran nga kita, sinsirong mag-alagad kaniya tungod kay buot natong mubuhat niya na tungod kay kita may kalipay ug paghimaya kaniya. Sa makausapa, matud pa sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 16, si Apostol Pablo nag-ingon kanato sa pulong ingon niya ini, kaya kung ginamantala ko ang maayong balita, wala ako'y igahimaya. Kaya gitugyan ka na ko ang kinahanglan sa pagmantala, kaya alaot ako kung dili ko igamantala ang maayong balita. Gikan ini, atong makita nga bote Apostol Pablo, iwali gayod ang Ebanghelyo. Susama usab sa 300 ka mga kalalakihan ni Gideon nga nanginom og tubig nga wala na nagdilap sa tubig. Ilang gituslob ang ilang kamot o gitungab sa ilang mga baba. Sa pagbantay, kung dunay kaway o nga nagpangutanag hain ang mga kaway, sama sa atong mabasa sa Maghuhukom City, versikulo 5 ngadto usab sa versikulo 7. Kini mo'y usa ka matang sa pagkakugihan nga atong gikinahanglan nga na sa simbahan nining panahona aron dili kita mahagba uban niya ng daghang patayeng mga santos. Buot na kung ipasabot nga sila patay ng daan sa dili pa igapang lubong. Dayon matin pa sa versikulo 3 hangtod sa 5, o gidawat nila gikan kang Moses ang tanan nga halad nga gidala sa mga anak sa Israel alang sa buluhaton sa pag-alagad sa balaang puloyanan aron sa pagbuhat nini. Ug sila nagadala pagayod kaniya og mga kinabubutong halad sa pagabuntag ug ang tanan nga mga makiadmanon nga tao nga nanagbuhat sa tanan nga buluhaton sa balaang puloyanan. Minganhi ang tagsa-tagsa gikan sa buluhaton nga yang ginabuhat ug nanagsulti sila kang Moses nga nagaingon, ang katawhan nagadala og daghan pa kaysa gikinhanglan alang sa pag-alagad sa buluhaton nga gisugo ni Huba nga pagabuhaton. Gikan niini atong makita nga nasayran na dinhi ug atong mabasa diin ang katawhan gipahunong na lang sa pagpanghatag tungod kay sobra na kayo ang ilang nahatag sa panginahanglanon or matukod o magamit sa maong tabernakulo nga gitukod. Busa, kininiya wala pa nato makita nganha sa kasamtangang gidumalahang ministeryo o nga wala pa usab kini marungog sa ubang ministry sukad sa masukad. Busa, si Moses naghatag og usa ka sugo nga tumabasa sa versikulo 6 nga matud pa og si Moses naghatag og usa ka sugo o ginamantala kini sa tibok ng kampo nga nagaingon, dili na kinahanglan ang lalaki ni ang babae nga magabuhat pa og buluhaton alang sa paghalad sa balaang puloyanan. Ug sa ingon niya na, ang katawhan minghunong sa pagdala og mga halad. Aniya, atong makita ang mga tao gipugos ng dili na maghatag kailagi nang hinubra na ang ilang gikinahanglan. Makapaghatgayad kayo kini tungod kay ang maong katawhan nga mga Israelinhon baguhay pa lamang nanggikan sa pagkaulipon sa yutang Ehipto. Wala sila gipanagiyahan nga bisan unsang mga butang, apan karon sila duna nay kadato nagtuotang dili sila andam nga maghatag unta nini, apan yana sila naghatag sa kinasingkasing gayad kayo. Malipayon o madasigon tungod ug alang ngadto sa Dios. Busa higala, bisan unsa mang butang o pagabuhato nato alang sa Dios, mao kining pagiha kita magabuhat sa ingon tungod kay mao gid kini ang pagi nga buot sa atong Ginoo nga atong pagabuhaton. Buot gid sa Dios nga maghatag kita nga malipayon. Dunay ato usa ka sanlitanang sinultihan nga nagaingon, hatag hangtod nga sakit na. Apan, ang Dios nagingon nga, kung sakit sa dughan ang paghatag, ayaw na lang paghatag. Busa higala, angay nga ang atong pagsimba si Ginoo inubanan sa kalipay. Busa, moro po niya na, usama-usab niya na ang atong paghatag. Gikan niini nga kapitulo, mura o pabalik-balik na tama hitungod sa nagkanilaing mga galamiton o sa mga bahin sa maong tabernakulo na pod. busa. Gikan sa bersikulo 9, ngadto sa katapusang bersikulo sa kapitulo 37, dili na tumapil ang pagbasa ang mahitungod ni mga butanga, apan maura sa gihapon kini ang atong pag-aambitan. Ug sa dili pa ang paghatag sa plano alang sa tabernakulo, aniya kita sa pagtuman sa maong mga bulhaton. Kinahang nato kining magtrabaho ug dili lamang kay ang plano ug ang materyales aron maitukod kining tabernakulo nga nasugdan dinhi sa maong kapitulo. Musa, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 8. Tungod kay matud pa nini ug ang tanan nga mga tawo nga makiadmanon sa kasing-kasing sa taliwala nila nga nagabuhat sa bulhaton na nagbuhat sila og tabernakulo uban sa napulo ka kurtina sa pino nga lino nga linubid og asol og purpura og mapula nga adunay mga kerubin. Ang buhat sa batid nga magbubuhat si Bezalel mao'y nagbuhat niini. Atong makita gikan niini ang pangtabil sa tibok tabernakulo nga gihimong kural palibot sa gawas. Ang maong espirituhanong linong panapton naghisgot mahitungod sa pagamatarong ni Kristo o sa iyang pamatasan o sa iyang buhat. Iya kitang gihatagan alang kanato aron nga kita mabistihan sa pagpangatubang nga na sa presensya sa Dios. Ang mahinungdanong butang nga tumatngunan din ha, mao kana nga si Kristo sarang gayod kayong makatagbo sa atong mga panginahanglanon. Siya magkahimo sa pagpagawas kanato o sa pagpalingkawas kanato o pagpanalipod kanato gikan sa paggagapo sa sala. O ang tabel o kurtina nga gibuhat gikan sa balahibo sa kanding, ang tabel nga panit sa turong karniro o ang mga tabla o ang mga salunganan o ang mga suksukanan kadto nagahisgot mahitungod sa persona ni Jesu Kristo sa maong pagiha. Gikan niini ang tabernakulo may sukod nga 30 kamaniko ang gitason ug 10 kamaniko ang gilapdon dayon 20 pod kamaniko ang kahambugon. Gikan niini kini binuhat gikan sa kahoy nga akasya ug ang mga tabla niini gipanghalupan ug bulawan sa tanang palibot niini. Kini may sukod usab nga usag tunga kamaniko ang gilapdon busa nga na sa ilang pagbiyahe sa kamingawan, kini, gisakay sa kariton tungod kay bugat man ang maong mga tabla apan ang galamiton, gipang pasan nganha sa mga baga sa mga saserdote nga mga libihanon. Balik ta kadali bahin sa mga tabla nga gihalupan sa bulawan. Kadto ginapatindog pagbutang og ang kadausan niini dunay mga sulunganan o suksukanan nga binuhat gikan sa plata o nga naghulagway kini mahitungod sa pagabanhaw ni Kristo. Makita nato nga ang maong tabernakulo ginausa pagkupot pinagi sa mga barandilya nga ginasuksok ngadto sa mga singsing sa tagsa-tagsa ka mga tabla o dayon higdan ang tibok tabernakulo o nga kinilig-o na o dili matarog-tarog nga gambalay. Ang sulod ni ining tabernakulo ha, mao ang tabla sa kinasuluran niini, mao nga natunga kini sa duha kalawak. Ang gamayng dapit, gitawag nga dapit sa tanang pagkabalaan, o gunya, ang pinakadako, mao ang dapit nga balaan sa tanang balaan. Halos ang tanang mga bahin sa maong tabernakulo, naghulagway mahitungod sa presensya og buhat sa atong Ginoong Hesu Kristo. Medyo hataas pa ang atong oras og panahon, ipadayon ta ang kapitulo 37 nining libro Hagyapon sa Exodus, mga kaigsunan og higalaan. Gikan niini masgutan ta ang mahitungod sa plano sa maong tabernakulo. Gawas niini dunay duha ka mga tumbaga og kun kini mao ang halaran og dulang o hugasanan nga tumbaga. Og sa dayang musulod na ang mga saserdote sa dapit nga balaan, doon na niya tutulo ka mga galamiton. Og kininiya, mao ang bulawang lamparahan, ang lamisa nga butanganan sa tinapay, ugang halaran sa insinso nga halad. Unya diha sa dapit sa gipagtawag og Holy of Holies, ana ang arka sa pakigsaad ug halaran sa pagpasikuli. Sa pagdetalye ning taknaa, ang matagbahin sa maong tabernakulo, tagsa-tagsaon nato pagtuki ang tulo ka mga lawak nini nga dunay tulo usab ka mga agianan sa pultahan pasulod. Ang unang pultahan mao ang linong panapton nga kihimong kural palibot sa tabernakulo. Ang ikaduha mao ang agianan pasulod padulong sa dapit nga balaan. Unya ang ikatulo mao ang pultahan paingon ngadto sa dapit sa tanang paggabalaan o Holy of Holies nga ang labawng saserdote lamang ang makahimo sa pagsulod sa makausal lamang usab sa usa ka tuig ngana sa pag-abot sa dakong adlaw sa pagtubos sama sa atong nakita unya didto sa unahan unya sa libro sa Levitiko o ganini nagsabwag og dugo ngadto sa halaran sa pagpasiguli. Mikabat sa pito ka mga gamiton nga nasa tabernakulo o nga gipamutang sa matagdapit nga sa paaging kininiya aghatag ka nato matahom nga hulagway. Ang tumbaga nga halaran, naghisgot mahitungod sa krus ni Jesucristo na dinha kita makabaton o kapasiluanan sa sala. Dayon, ang dulang o hugasanang tumbaga nga namulong bahin sa maong kamatayan ni Jesucristo nagahugas o nagahinlo na itong iyang mga gipanagiyahan. Dinhe sa maong dulang o hugasan ng tumbaga, kita magasugid sa itong mga sala o magadawat sa iyang kapasiluanan o paghinlo sa itong Ginoong Jesucristo. Dahil dinhe sa dapit ng balaan, kinimao ang lawak sa pagsimba. Nini nga lawak, ana ang bulawang lamparahan nga naghulagway ni Kristo, isip mao ang kahayag sa kalibutan. Unya, ang lamisa nga butanganan sa tinapay, kinimoy hulagway sa atong Ginoong Jesucristo, isip mao ang tinapay sa kinabuhi o nga dinha kaniya kita mag-aambit sa pagkaon. O ang haran sa halad nga sinunog, mauusab ang dapit nga pag-ampuan. Atong masabtan na nga kini, namulong sa maong kamaturan nga si Jesucristo mao ang atong tigpataliwala. Dinha sa mga sulat ni Apostol Pablo, dinha sa mga Hebruhanon, atong masabtan nga ang maong halaran sa halad nga sinunog, gibutang na nga nasulod sa dapit sa tanang paggabalaan, imbes nga dinha lang sa dapit nga balaan. Sa daang tugon, ang maong halaran nga halad nga sinunog, dinha ang dapit sa balaan. Apan, dinhi karon sa bagong tugon, ana na kinusulod sa dapit sa labing balaan, o Holy of Holies, tungod kay nagisi naman ang tabel nga nagbahin nini o nga sa karon ng atong dakong tigpataliwala at uaman sa tuong kamot sa Dios nga amahan sa langit. O dinigihapon sa nahimutangan sa halaran, sa halad nga sinunog, ikaw ako nagadangop karong panahona. Dinhe, kita mga tinuod nga mga tumutuon ni Jesucristo nga nagasimba kaniya. Busa, labot pa niya na din na sa halaran sa halad nga sinunog, gihimo ang pagsugid sa sala. Gihimo usab ang pagpadayag, ang pagpasalamat, o ang pagpataliwala, maingon man usab ang paghangyo ngadto sa atong Dios. Kining mga butanga, may kalabutan nga na sa pagsimba sa tanang gihimo nga na sa dapit sa labing balaan. O gunya, kung gusto tag kahayag, saya sa kalibutan, kana ana sa gawas sa tabernakulo, apan kung kita, buot makasinatig kahayag, kagikan sa labawang lamparahan, kinahanglan mo sulod, una kita dito. Busa, aron nga kita makaalagad gana sa itong Ginoong Jesucristo, dili ta maglakaw o magkinabuhi pinagi sa kalam nining kalibutana, kundili pinagi sa danag nga kamaturan nga nasa pulong sa Dios, din kita nagkinabuhi karon. Ug usab karon, aniya itong makita, ang dapit sa tanang paggabalaan o Holy of Holies. Din kini, naghulagway sa itong Ginoong Jesucristo nga nasa presensya sa Dios. Nga nasa libro sa mga Hebruhanon, kita gisurtihan nga mudol nga dito sa trono sa grasya sa Dios. O gang halaran, sa pagpasiguli, kinimoy paghulagway niini, nga kita makakaplag o grasya o gusab panabang sa Dios sa panahon nga kita nagkinahanglan gayud niini. Mao nga ang inatong hinumduman kini nga kitang tanan tinuod nga magtuto ni Jesucristo adunay usa ka halaran sa pagpasiguli didto sa langit. Sumala pa sa unang Timoteo 2:5, kay may usa ka Dios ug usa-usab ka manalaban taliwala sa Dios ug sa tao, si Jesucristo nga tao. Pinagi kaniya, ikaw ug ako, tinuod nga magtuto ni Jesucristo, nahimo nang makadol kaniya o mahimo nang makadol sa presensya sa Dios. Tungod kay kita, iya na karong mga ana. Dalego ng Dios mga higala ug igsunan ug mga suking tigpaminawan sa iyang mga pulong nga atong natun-an sa malabay nga mga takna. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Dios nga balaan sa nga tanan, takos kang daregon, simbahon ug alagaran sa tanan nining kalambutana, maingon man usab nganha sa kalangitan. Ikaw lamang ang among Dios ug manuluwas, busa. Gidawat ug gituha namo si Jesucristo isip among Dios ug manuluwas sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi karon. Hinawat kadawaton mo ang among pagpanumbalik nganha sa imong sabakan. Salamat sa imong kaloyo, grasya kanamo. Hinawat katabangan usab kami sa imong balaang espiritu aron kami makasubay sa kabubuton sa Dios nga amahan. Panalangin usab ang matag usa kanamo hangtod dinhi mga orasa ug tagbuwa usab Ginoo ang among panginahanglanon subay sa imong kabubuton. Kining tanan na kong giyampog, ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo among bugtong Dios ug manuluwas. Amen og amen.
Sa presensya mo, ako may katabawa. Sa imong pagkakos, ako magapaduya. Sa mga sa imong pagkakos, mugaan ang akong mga pag-antos. Kaya ang imong pagkakos, puno sa luma kong pagpangga. Pagdunay tabawa sa imong pagkakos, inoong Amor.